podcast fra Amcar.
Lordens Garage, en podcast om bil.
Da ønsker vi velkommen til en ny episode av Lordens Garage, og I dag skal vi se på noe jeg tror vi alle tre her, Eon, Bjarne og Ove, har litt sansen for. Det nemlig anbefalinger om klassikere man skal kjøpe. Dette ti heteste klassikere kjøp I 2022, men poenget det biler som ikke koster all verden, og som gøy å kjøre med, og så poenget at sannsynligvis, når du har kjørt med det et års tid, så kan du selge de uten tap, sånn teoretisk. Men det ikke så viktig for oss. Det mer at kluet at de gøy. Og så skal jeg sies, det ikke vi tre som har funnet fram til de her bilene. Det Hegarty sin liste, som jo verdens ledende på prissetting av klassiske biler. Altså, de har peiling hva de driver på med. Og det deres bull market list, som de presenterer en gang hvert år, over biler som de tror kan få en liten hyggelig verdistigning, men som artig å kjøre med. Og så det også litt interessant, de har to ulike lister, minst, I hvert fall en for det amerikanske markedet, den har vi presentert på refuel.no. I dag skal vi ta for oss de ti bilene som de har laget for det engelske markedet.
Ja, de har jo holdt på siden 2017 med akkurat den lista her, og som du sier, de jo Hegarty etter hvert blitt veldig stor, har veldig mye bakgrunnsmateriale for tall, og for dem som følger, eller har vært innom for eksempel sånn Jay Leno's Garage og sånne ting, så vet de jo det at han har alltid et innslag med en av ekspertene fra Hegarty på slutten, ikke sant? Så det veldig mye sånn statistisk materiale, og ikke nødvendigvis flink å se I spåkula, men det jo lititt det de prøver å gjøre her også. Det her en vanskelig kategori, for vi snakker jo ikke om å gå og kjøpe og si sånt her, skal du ta vare på pengene dine, kjøp, så kjøp det her. Her mer litt sånn folkelig take på det hele, der man sier at ja, har du lyst til å prøve, har du lyst til å prøve den litt sånn klassiske bilverden, så finnes det en del modeller som ikke koster en arm og en legg, som veldig morsom å eie, veldig morsom å kjøre, som det ser ut for at markere på en sånn generell basis begynner å interessere seg mer for enn det de har gjort. Så det vil med andre ord si at du kommer ikke inn der det allerede erklært og pengegaloppen I gang, for å bruke et sånt uttrykk. Så, men det litt vanskelig og ikke vanskelig, men det litt sånn komplisert sammensatt bilde av hvordan biler det så det sikkert gjenstand for diskusjon.
Hvordan det engelske markedet I forhold til Norge og resten av Europa, tror dere? Jeg tror det noe skille der?
Jeg tror det noen av bilene på den listen ja. Her som ikke sånn kjemperelevant for norske, men nei, det vel noen få.
Ja, men vi vet jo litt om det engelske markedet. Det jo det at de litt mindre mottakelige for left-hand hookers, altså for venstrestyrte biler. Så helt klart, man vil se noen klare avvik på det engelske markedet når det kommer til om bilen kunne vært levert høyrestyrt eller ikke. Og så det en annen ting med det engelske markedet, de nok, som de fleste bilproduserende land, så har de en forkjærlighet ofte for biler som har tillhørighet til nasjonen. Ja. Altså i større andel enn andre land.
Det var vel kanskje ikke noe som skint så veldig gjennom på lista her.
Nei, det var det ikke.
Men det jo kanskje mer, ja vi får se. Vi kjører I gang.
Vi kjører i gang
med den bilen som personlig synes kanskje var den minst interessante for min del, og det MG TB som gikk fra 1939 til 1940. Her det ikke altså mye. Man bygde bare 379 stykker før 2. verdenskrig kom I veien, rett og slett.
Ja. Så, merkelig at den hjemme synes noe da.
Ja, det en kjempenydelig bil. Altså. Jeg har aldri prøvd noe sånt. Det kan hende hysterisk artig for alt jeg vet. Men jeg vet ikke.
Men hva det som gjør at folk liksom... Altså, at det statistisk tallmateriale på at den plutselig skal der nå da, som har vært klassiker I en mannsalder, plutselig bli noe å ha. Ja, litt, jeg lurer på hva som ligger bak det der.
Nei,
hvorfor har den kommet opp for 10 år siden, 20 år siden?
Det er et spørsmål, for vi vet jo bare alle at førkrigsbiler er vel ikke de som liksom,
nei,
har noen sånn kjempeboost på prismarkedet, i hvert fall ikke de mer rimelige.
Mistenker jeg for å tatt ut noen tallmaterial, altså må vi ta med en MG liksom, for det engelsk.
Nei, men det de ser på, det jo, det, det jo biler som har logget til en relativt hyggelig pris, som her jo litt av tallmaterialet deres, som beslektet med andre biler som har en veldig høy samlerstatus. Så i utgangspunktet så det jo MG, hva heter den? Altså den forløpen til den bilen her, jeg er ikke sikker på hva den heter.
MG, og det er jo TA-serien, TA vet du, også TB, TC, TD. Ja,
og det er jo, altså for lytterne som ikke har det her helt klart, så kan vi prøve, hvis det noen som har sett disse engelske hill climb-serien der du setter i sånne gamle stativ ja. Og hopper med doble bakhjul eller single bakhjul og kjører opp sånne halvgjørmatte bakker. Det er jo en sånn typisk bil du så der, så den har jo hatt et litt sånt folkerace interesse rundt seg, og så er det jo det at den TA-versjonen den har alltid vært populær, og så har ikke TB-versjonen vært like populær, og så peker Hegarty på noe som er et faktum, det er det at ja, det er samme bilen, men det er en lettere motor og sterkere motor i den bilen her, så for all del, selv om det ikke er en erklært klassiker på samme måte som TA-modellen, så er TB-modellen noe som du kan plukke opp. For meg så er det litt sånn som med dere, det her er jo en fryktelig liten bil, men det er jo en samtidig veldig sånn kjørbar, liten, klassisk, engelsk sportsbil hvis du er på førkrigs, nesten 20-tallsbil, for det er jo det.
Det jeg har lyst til å spørre dere om på hver enkelt bil, kjenner dere selv at det her pirrer litt i kjøpsnervene for min del på denne artig bil, men nei. Altså, er det her noe dere selv kunne tenkt dere kanskje brukt penger på?
Nei, for min del så er det rett og slett for gammelt. Det er sikkert en veldig koselig, artig bil å kjøre, sånn på en søndagstur, men nei, det blir for stusselig, både på den ene og andre måten. Så det er et fint utseende, klassisk, men å kjøre det her langt, sånn som jeg liker, det ser jeg for meg som et mareritt, egentlig.
Ja, Ove, tenker du det samme, eller?
Ja.
Skulle du svare for meg?
Nei,
jeg er jo litt fascinert av uansett type bil, og det her er jo en sånn 20-30-tallsbil, men det er jo 8-39, verden var kommet ganske mye lenger da, så jeg har litt sans for det her, men jeg tror nok jeg hadde brukt samme andelen penger på en amerikansk 32 Ford. Er jo noe som jeg har nevnt ofte i podcasten, som er en av mine favoritter i, sånn, i det skiktet her, ikke sant? Så 32-34 Ford, mye mer bil, flathead V8 og sånne ting. Så nei, jeg tror nok jeg ikke hadde brukt pengene på en MGTB, men jeg kunne godt tenkt meg å bruke pengene på en type amerikansk roadster à la Ford, som er sånn folkebil.
Ja, da kjører vi videre den neste. Og det er neste de anbefaler på listo, nå går vi langt nyere tid, det synes jeg også er litt artig med den listo, for med klassikere så er det ikke låst fast til det vi tenker på som veteranbiler 30 år. Og det første eksempelet på det er Porsche Boxster, første generasjon, den såkalte 986, som gikk fra 1996 til 2004. Bjarne, er det her noe du kjenner kribler i dine...
Ja, det gjør det faktisk, for jeg har jo hatt den, og jeg vet hva den bilen er kapabel til. Og nå har prisene har vel stabilisert seg, og er egentlig på vei opp i forhold til en bunn som har vært flata ut i 5-6 siste årene, vil jeg si. Så nå tror jeg at de som er bra og har overlevd sine første snart 25 leveår, tror jeg blir samleobjekt på like linje med alt annet fra Porsche. Så skal du ha en kjøreglad bil, så tror jeg vet av noe mye mer fra den perioden der som kan banke den bilen der. Altså. Mm. Fantastisk mye kjøreglede.
Ja, jeg synes jo personlig Lotus Elise banker Boxster i kjøreglede.
Jo, det kan du si. Men altså, du har en pakke her som, som, som gjør at bilen både behagelig på langtur, og den har gått med bagasjeplass til å være en sånn ja. Bil, både foran og bak.
Lotusen blir kanskje litt kompromissløs.
Litt for hardcore ja. Til et fornuftig bruk i hvert fall.
Skal jeg si, jeg var faktisk inne på tanken selv å kjøpe en boks der så senest som i fjor sommer.
Ja, jeg sitter og kikker på den fortsatt.
Ja, men som i at det var nesten på tur til å se på den, men som han solgt. Det var en veldig fin bil. Så jeg synes også det er deilig bil, den har vokst på med utseende, den er nydelig å kjøre, litt lat kanskje, altså det er jo en 2,5 liters bokser på 2,4 hester.
Ja, du får den jo med 3,2.
Ja, men det kom litt senere, og da stiger jo prisen også, for det er jo det som er litt kult med den 2,4 hester, den er rimelig, sånn 170-200, så kan du velge en del.
Ja, jo, men hvis du sammenligner med for eksempel en Mazda MX-5 da, som har enda mindre motoreffekt, det er en lettere bil, selv om herren også er lett, så vil du finne mye mer kjøreglede i en sånn boks der enn i en MX-5, vil jeg påstå. Mm. Altså det er lyd, lyden igjen er jo magisk.
Ja, det er sant.
Altså fra 4,500 oppover så får du et crescendo som er... Selv med originalanlegget, så den har veldig mye kvaliteter som det er svært få som matcher fra de årene der også.
Men en elefanten i rommet vi ikke prater om, IMS?
Boxster, første boxsterene var jo ikke plaget med det i hele tatt.
Forklar hva IMS'en er, altså.
Det her intermediate shaft bearing, som jo var en sånn...
Eller motor og gir.
Ja, en grunnleggende... Nei, ikke motor og gir.
Nei.
Det går på kamakslene. Ja. Mm.
De første var jo ikke plaget med det. Det kom jo
ja,
med S-en,
ja.
Så kom det.
Så vi er sånn rundt 2000, tidlig 2000 da, de 99, verste
2000, har jeg lest. Så kom problemene, fordi 7, 8 og 99 modellene har sjelden det problemet der. Så viser jo seg det at de som er kjørt hardt, både når det gjelder 911 og Boxster, og dem som har berget best, merkelig nok.
Jeg tror det har noe med
at du får opp oljetrykket, smøring, bevegelse. Skal ikke gå inn på noe av det jeg tror, men for det er sikkert en million Porsche-forum rundt omkring som har forklart det opp og ned. Men nei, første boksteren, sjelden drabba av det problemet.
Ja. Hva tanker?
Ja, nei, jeg synes jo i motsetning til dere, så er det sånn, denne bilen har ikke vokst på meg. Denne bilen har falt i min interesse. Jeg synes det er jo et par ting med Boxster som er spennende å se, det er jo om den, det lages jo nye Boxster fremdeles, så det er jo ikke noe utgått bil. Så den her typen den argumentasjonen på at det her skal opp i verdi for at det er en Porsche og så videre, det har man jo egentlig sagt om 914 for eksempel veldig lenge, men det
har jo, men den har jo gått voldsomt opp
ja,
i verdi
ja, men det er jo litt sånn
enormt
ja. Ja, før kunne du jo få en sånn en for ingenting. Jeg har jo hatt en 914 og jeg har betalt 50 000 svensker for den gangen jeg kjøpte den.
Jo, men er det sånn 20 år tilbake i tid eller noe sånt?
Ja, 15 kanskje, ja. Men det er klart ting må få litt år på baken.
Ja, altså alt for år på baken. Spørsmålet er jo liksom bare hvor mye tar det av, og så tenker jeg det er kommet bedre bokstere etterpå. Litt lite kjennskap til bilen, siden han egentlig aldri har tiltalt meg på den måten at jeg synes utseende og interiøret og sånne ting er sånn, noe som klikker i min verden. Så litt farlig å uttale seg på. Så, men på generell basis så er ikke det... på det personlige nivået noen bil som jeg hadde jakta etter i 96, så kom jo for eksempel C5 Corvette som er innenfor samme prisområde som denne bilen her, og det er biler som tiltaler meg mer. Så tenker jeg, det er jo litt sånn smak og behag, det er jo ikke så mye å velge hvis du skal ha hackmotor eller midtmotorbil til den prisen i det her segmentet. Du har jo Toyota MR2 for eksempel, og du har jo Lotusen som du nevnte, så det er jo ikke så mye å velge. Men mest av alt kanskje, som jeg sier, at bilen har liksom ikke fattet min interesse. Og det tror jeg er viktig når folk skal ut og kjøpe bil, at ikke tenk som en brukt bilseller, at nå skal jeg kjøpe en bil som andre er villige til å betale for. Så skal du plages med en Porsche-bokse, så kjøp det for at du vil ha det.
Ja, og det er jo en ærlig sak, selvfølgelig ikke man
Ja.
Satt pris på ikke. Jeg vet bare meg selv, så tror jeg en stor fare for at det en vakker dag kommer til å kjøpe en sånn, men vi får se.
Men altså, vi ser jo 911 med den løkttypen som første generasjon Boxster har. De er jo liksom ikke superhot.
996, men de tror, der tror jeg også er feil med å forandre seg.
Det tror jeg det var rett I Jørnstein, fordi at...
Men når dere sier sånne ting, så må dere forklare hva beveggrunnen for det? Altså, hva årsaken til det? For at man, sånn kan man tro og mene om alt.
Jo, men det 996 som står kunstig lavt I pris I forhold til hva du ser på 993 og 997, altså som kom før og etter, verdt. For 996 en stekende bra bil. Og det liksom bare inngrodden av myten om at speileggløktene ikke noe kul, bla bla bla. Det en sånn tåpelig greie. Bilen jævlig bra, så det klart folk kommer føler siden så går det der bort at folk ikke synes det der kult og så vil folk skjønne, ok, det her en jævlig bra bil, og så justeres prisen etter det.
Jeg merker jo i Porsche-miljøet delvis at det der med speileggløkten og sånn på vei bort, og så det blitt en litt sånn kultbil egentlig, litt sånn stygge annungen fint priser og en god bil, vi kjøper en. I hvert fall en billig inngangsbillett Porsche sin fantastiske verden, vil jeg si.
Ja.
Du får mye bil for penger.
Men det er bare det dere hører, så tenker dere siden jeg hører det, så kommer det til å gå opp I pris.
Nei, det bare noe vi tror.
Ja, det var det jeg mente. Ikke sant? For at det jo her, altså nå det ikke for noe annet enn for å forklare, for å prøve å forstå at det ikke så lett bestandig å forutse mekanismene som gjør hvis vi tar et... Vi har jo snakket om Corvette Z1 siden jeg nevnte Corvette I denne sammenhengen. Ikke sant? Uforståelig at den ikke koster mer, men den gjør ikke det. Og hva grunnen til at vi skulle tro at den kommer til å koste mer? Jeg og du, Lorden, har snakket om 68, 69, 70 AMX, AMC AMX, ikke sant? Som en tosette sportsbil med ekstreme prestasjoner I forhold til det var og så sær og spesiell og tikker vi alle boksene men allikevel så det ikke en bil som koster en million.
Nei, men på de to så glemmer du noe grunnleggende, de tilhører de mange oppfatter som litt kjipe merker, AMC og Chevrolet, ikke sant? Det hverdags det blue collar merker, ikke sant?
Ja.
Men 996 det en Porsche.
Ja, du har et godt poeng.
Og det, du må aldri undervurdere det her med merke når det gjelder
Nei, jeg tror nok en sånn AMC, I hvert fall kanskje her spesielt I Norge, så det jo bare en håndfull som har interesse for det.
Ja, det jo over 10 stykker til.
Ja, ikke sant? Så det vil aldri slå an å få en pris.
Jeg synes jo AMX drittøff, og jeg vil gjerne gi meg en sånn grønn 1970-modell, ja. Så vi
Det er jo en knalltøff bil, ja, men... Ja.
Men det jo sjokkerende å høre for en som mener det at... at bilmerket I seg selv er egnet til en annen enn å lure mer penger ut av en kjøper for mindre kvalitet.
Nei, men det ser du med alt her I veien om
ja, det
klokker eller penne eller ikke jo, det. Merket har jo alt å si.
Ja, men jeg trodde at hvis du ordentlig bilentusiast, så gjennomskuer du det der. Du betaler jo ikke $100,000 for en Stutz Blackhawk. Ikke sant?
Ja, men da jo ikke merket nå i status. Da var det på 20-tallet.
Men når de skulle selge dem ny I 1980, ikke sant, så koster de $90,000.
Det klart, men det en annen diskusjon. Ja. Men du tar helt feil når at for veldig mange bilentusiaster så jo nettopp merket litt av det magiske I det. For eksempel har du en Porsche, så jo det å kunne bolte seg I historien. Du kjøper et lass med bøker om Porsche og kan sette og lese om racerhistorien om Ferdinand Porsche. Og jeg synes jo historien tilfører noe ekstra når du kjøper en bil, altså hvis merket har litt sånn svung over seg. Ja, for det vil jeg si et minus med Chevrolet. Det ikke så stas å kjøpe en Z1, og så sitter du og leser bøker om gamle lastebiler pick-up.
Nei, men nå det jo...
Det litt langt, men...
Ja, det synes jeg også. Men altså, du hadde ikke trengt å sagt det for å få frem poenget ditt, for det skjønner jeg jo ikke sant. Og så det jo sånn, du kan jo også sitte og lese historier om at Boxster var en billig enkel bil som Porsche laget, og heldigvis så billig og enkel at de kunne selge dem med viss fortjeneste å berge selskapet sitt.
Mm. Det var jo Boxsteren som berget selskapet.
Ja, nå det jo
sikkert igjen. En av mange Porsche som har berget
selskapet. Ja, det var akkurat det jeg skulle si. En av Porsche som har berget selskapet. Så. Ja. Men jeg vet ikke hva det var. Jeg vet ikke hvor vi havna ut på denne
diskusjonen. Jeg skjønner hvor du vil, og det klart det jo litt urettferdig for selskapet når de lager noe kjempebra. Honda NSX er jo et godt eksempel, ikke sant? Til tross for all sin magi og alt sånt, regnet som kanskje 90-tallets beste sportsspill blant mange, så solgte den jo veldig, veldig lite. Mm. Og det er jo kun på grunn av at det sto Honda på den.
Ja.
Det er en ting som var han uforholdsmessig dyr, egentlig.
Han var jo ikke...
Nå, men du skjønner ikke hva jeg mener.
Jo, jeg skjønner hva jeg mener.
Som, jeg vil si Corvette setter igjen, og ja, ja, ja. I samme gato, den lider litt. Hadde det stått, hva vi skal si,
ja.
BMW på det panseret?
Da tror jeg forstod hvor vi skulle hen, eller i hvert fall jeg skulle hen med det her. Det det at, for at det var nevnt liksom statusen og i Porsche-kretser og luksusbil og, eller premium med høy kvalitet og så videre. Det jeg tenker er det som bilentusiast, så tror jeg det går helt greit å ikke tenke sånn.
Oh, ja.
For at det er også litt av poenget med Classic og Sportscars i lista her nå, at det er å prøve å gi deg en litt annen opplevelse som du kanskje ikke tenkte på. Det er litt mer som pure motoring vi snakker om her nå. Mm. Det kommer jo kanskje biler som jeg stusser litt hvorfor er på lista, men i den sammenhengen så forstår jeg Porsche Boxsteren. Så då fick jag liksom runda det av för att det är ju en artig bil. Jag har bara kört en gång och det är ju en artig bil.
Det är en artig bil till lite pengar vill jag säga.
Ja.
Och chansen sån som hvis vi ska tro Hegarty här då så är kanske det tåget i färd med att gå att du får en jättebillig.
Mm. Kanske då tror vi gassar på lite.
Vi gassar på.
Den nästa bilen tror vi trängs inte si så mycket om för den har vi varit innom her før, og det er Mini Cooper fra 2000 til 2006. Den ender jo opp i denne episoden vi hadde på Refuel, da vi skulle kjøpe oss entusiastbil til 25 000 kroner, og Ove fant jo en Mini Cooper S med Eaton kompressor, som var såpass artig også, skal jeg si, jeg kjøpte den av Ove etter denne episoden.
Du kuppet det?
Jeg kuppet det, etter at denne episoden var ferdig. Så det er klart, her er det ekstremt mye kjøreglede for lite penger, for vi snakket om at du kan finne en på Finn til sånn 30, 40, 50 000 kroner.
Ja, har du.
Du snakker med Cooper S med kompressoren.
Ikke sant. Og da, nei, det er pure motoring fun på sitt beste til en pris som er fantastisk, vil jeg si. Og de er jo, i sin enkle form og fasong, dette er jo første generasjon nye Mini vi snakker om, bare så det er sagt. Og BMW er klart å gjøre noe som jeg føler svært få andre har klart når de liksom skal relansere en bil. Og faktisk lage et konsept som står superstøtt på egne ben, men som har helt klare paralleller til den gamle Minien.
Mm-hmm.
Du skjønner det at det er den gamle Minien som at det er den forlengelsen av den du kjører, men bilen er allikevel helt annerledes, og så når du setter deg inn og begynner å kjøre den, så byr den på akkurat det samme, og faktisk litt mer til, synes jeg. Så jeg er jo, som du sier, vi skal kanskje ikke prate oss bort i det her, men jeg er jo veldig forelsket i Mini, har alltid vært, og Mini har liksom vært en del av nærmest billivet mitt i hver tid, så jeg har jo en Mini i dag også, og et godt kjøpsråd, absolutt, i Norge også. Og her trenger du ikke Cooper S. Altså den 1,6 liters 116 hesters motoren som kommer fra BMW i en sånn vanlig One, i god stand, kjempeartig bil.
Mm. Vi kan trygt konstatere at Ove definitivt har den her på sånn, enn du Bjarne, trigger den dine kjøps?
Ja, jeg har jo godt kunnet kjøpt en sånn bil. Jeg fikk jo prøve den Cooper S-en som var med i Refuel, og det var jo en kjempeartig bil, og det forundrer meg kanskje litt at det ikke er flere som vet om det, kanskje. Altså, som har gått glipp av det. Jeg var ikke klar over at den bilen var en sånn bil.
Så leken og så artig.
Nei, jeg var ikke klar over det, og sikkert mange andre som ikke er klar over det, og det kan jo vises igjen på prisen, kanskje.
Ja.
Godt poeng, godt poeng. Ja. Vi kjører på her. Noe helt annet.
Ja,
Renault 4, 1961 til 1994. En liten artig sak som Renault egentlig lagde som et svar på Citroën 2CV. Myke fjærer, lang fjæringsvei, ekstremt komfortabel bil. Og alle biler jeg har prøvd, så er kanskje den hvis fjæring har imponert meg mest, som jeg har kjørt på noen ordentlige, forferdelige veier, som jeg vet vil ha restet sunn omtrent alt som finnes av nyere biler, og den bare flaut over det. Det var knapt så registrert den. Helt magisk fjæring. Og jeg synes den er dritkul.
Ja. Jeg er jo... jeg har jo alltid vært og I den verden der den liksom den analoge puristen I meg søker helt sånne simple, enkle biler for transport. Og her vi jo liksom på toppen. Dere har hørt meg nevne Hillman Imp, dere Folkevogn, Mini, 2CV, alle disse typene. Renault 4, den har begynt å tatt av I Norge også.
Ja, den har det.
Den har det. Og som du sier, det her bilen for den som søker det kornigste av basisk motoring. Altså det paraplygiret som du drar I, ut og inn og vrir hendene til høyre og venstre. Det jo et H-gir, men det står I stedet for vertikal, så står det horisontal, så du skyr på den inn og ut. Og som du sier, fjæringa, det jo en kombibil, så den utrolig stor plass I. Naboen oppe I Tromsø hadde en sånn og drev med modellfly. Han pakket svære modellfly inn I den Renaulten sin. Og det, I det hele tatt, det bare en steika artig bil, og en nær bekjent av meg fikk litt sånn firedilla bare for kort tid siden, for et par år siden. Og så begynte vi å se på det, så sa jeg, faen, skal du ha sånn bil, må du plukke den opp nå. Så var han og fant den fra en sånn passelig god originalstand. Og, ja, som du var inne på innledningen, ha han et år eller to, føle på det, artig å kjøre, og skulle selge den. Kjemperift om den. Gikk usedd på Hurtigruta til Bergen, ikke sant? Så det liksom blir sjokkert. Så jeg tror vi litt der nå og jeg tror faktisk det litt inn I tiden med sånne typer biler som det her og det, det å eie en sånn bil jo bare lykken, for det jo to ledninger frem og I bak, det nesten ingenting som kan gå sunt
Nei, enn du Bjørne er det helt klart
jo, svageren min hadde en sånn når jeg var guttunge og husker jeg var sånn campingstoler som gikk an å ta ut så det var jo ikke ordentlige stoler det var sånn
Ja, det rørramme som bare, så du vetter dem bare frem, så kan du ta dem ut. Ja,
så trekk på dem, og så gikk det an å ta dem ut, da, og jeg synes jo den bilen var litt kul, på, spesielt på grunn av det gireopplegget med paraplygire. ja. Men jeg forstår kulheten med å ha en sånn bil, men jeg lurer på, hva skal du bruke den på? Altså,
Koselig kjøretur, ja.
Det akkurat det her, verden og tur.
Ja, jeg ser det at du pakker meg piknikkurv og kjører ut på rya og setter ut på plana der, men...
Nei, Nei jeg tenker det sånn, det klart, du som har tviddress og raske briller og kjører hanske og kjører Lotus, du tenker at det må være en mening med det, men det jo det som så kult med bilen her, meningen bare å komme frem. Det bedre enn å gå.
Ja, greit det, men det så mye annet som kan, ja. Kan gjøre det for deg.
Nei, men jeg tenker, den her kan du bruke sånn hverdags. Ja. Det her trenger ikke være en sånn veteranbil du bare tar ut på koseturet. Altså når du skal ned på butikken og kjøpe noe, hiv det inn I Renault 4.
Mm. Jeg ser ikke at det skal, være så, Nei, men, ser ikke at det skal være så kult.
Klart, ja, du bedre deg en diesel BMW din og kjører meg på butikken.
Sett jo godt I den, ja.
Men,
Nei, jeg prøver bare å argumentere for altså, hva skal ja, du med en sånn bil?
Da, så jo, men det kan du jo si om alt. Ja. Skal man noe som helst hobbybil? Egentlig det bare tullbar alt vi driver på med.
Nei, det ikke jeg enig.
Det ikke noe rasjonelle
begrunnelser.
Det jo ikke det. Det gir deg jo ikke noe annet enn bare en sånn lykke.
Ja, det gjelder jo alle biler. Du har en Lotus Esprit. Er det en mer fornuftig bilvalg enn
det her? Nei. Men det her gir deg bare lykke for at bilen en rar, artig greie som folk kjører tommeren opp på.
Ja, men det jo samme kan du si om Lotusen.
Nei, den har jo kjøreglede.
Ja, men her har jo fjæring.
Ja, det har Lotus nå.
Ja, men hør nå, for at nå skal jeg litt inne på det. Hva skal jeg bruke den til? Og så tenker Bjarne, jeg må pakke en sånn, typisk sånn fransk. Altså, du har fransk bil, da har du Alpelue, Pariselof og piknikkur. Ja. Men det jo ikke sant. De fleste som har fransk bil har ikke det. Det vil si at det kanskje et lite unntak. To som vil folk kjøre med blomsterpott tilbake, har jeg sett. Mm. Men ellers...
Nei. Det kan bli litt sånn klisje.
Men,
mer inn I en livsstil enn en bilentusiast.
Nei, jeg tenker det her en artig gammel veteranbil. Altså, Opplatt som hva som helst annet. Ford, Cortina, whatever. Kjøp noe henne, eller noe 4.
Ja.
Den 4 her, så kan du jo faktisk melde deg på et sånt Andorra-rally, eller et eller annet sånt.
Ja, men hvem er det som gjør det?
Det jo en bil som ikke kommer til å bli banket ihjel på de veiene du skal kjøre.
Nei, det er Afrika,
man. Ja,
til livs da, litt sånn
hvorfor, til livs?
Ja, hvorfor det så mange entusiaster som kjøper seg en bil, men den bruker den jo aldri.
Nei, og det var jo et,
men det gjelder jo alle
veteraner. Det var jo et,
ja,
et godt poeng.
Ja, det, det irriterer meg. Mm.
Ja, og der er jo...
Hva skal folk med en flott, klassisk veteranbil hvis de ikke skal bruke den?
Jo, men det er jo akkurat det samme som du skal med gamle Barbra Streisand LP-plater hvis du aldri spiller de. Altså, en dag så får du kanskje lyst til å sette den på.
Ja, har du...
Nei, jeg har bare en
Nei, men jeg er ikke altså, det må gå an å bruke det sånn.
Ja, nei, men vi er forskjellige det, men de her bilene går an å bruke kjøpetips, litt sånn dette er jo biler som ikke har fantastisk høy verdi derfor er det sånn, du kan nesten kjøpe en bra en og meste hele bilen uten at du skal være lei deg for det men pass på å kjøpe en bra en for at siden de ikke har så høy verdi det er noen unntak, det finnes noen firere som er sånn safari og sånne ting som faktisk er verdt å legge pengene i det er jo det at du kan jo ikke restaurere dem for det koster så mange hundre tusen at, med mindre du har bestemt deg for det så betal alltid, finn alltid en god en hvis du ikke kan gjøre så veldig mye selv, så da kan ikke jeg få lov å fortelle det at siden vi har vært inne på den Refuel TT-episoden som gikk for et år siden, den Citroën Visaen som vi kjøpte, for det er jo litt i samme...
Nei, det er oppoverhodet.
Ja, det er jo en nyere versjon ut av det her.
Det er jo ræl.
Ja, men det er jo bare en forlengelse.
Ja, at du synes det er ræl, men det er akkurat det samme.
Jeg har jo ingen felles med Renault 4.
Den bilen har jo...
Alt er felles med Renault 4,
spør du meg. Den er fransk.
Den bilen var jo i så god stand, og så rustfri, og så fin, at den har vi valgt å beholde.
Ja, ja.
Vi vil ikke selge den.
Men det var en trist bil å kjøre.
Ja, det kan du si. I forhold til en Cooper S.
I forhold til en Renault 4.
Eller en Jaguar. Det var ingen som ville kjøpe den.
Nei.
Og nei, da.
Mange som ville kjøpe.
Men, siden da begynte stemningen å ta seg opp her, så da tar vi...
Det var mer stemning rundt Renault 4 enn Boxster, var det
ikke? Ja, så da tar vi noe veldig helt annet.
Hot or not.
Jeg la ut et bilde på Facebook-siden til Lordens Garasje, og det var en, noe så sjeldent som en studs, en V-porte som lå til salgs. Det altså en 4-dørs-versjon, ikke den her med kjent 2-dørs. Jeg regner med det kom til å bli totalt slakt, at folk gjerne vil hate der. Den bruker for mye tynn for å være så vulgær og bla bla bla. Men... Og mange som var positive til den, synes de var kjempehot og bla bla bla, det her er grisekult og så videre, selvfølgelig veldig delte meninger
den
så var... nå spør jeg dere er dere klar, vi tar hot or not på studs 1V porte, 1, 2 og i alle dager Bjarne Reistad tar hot på den studsen da, ikke ventet mens
Ove tar
not man som kanskje er mest glad i sånn vulgære store biler han sier not, nå skjønner jeg ingenting jeg selv sa hot for øvrig Bjarne Reistad, hva er det her hot?
Nei, jeg er litt sånn ambivalent i forhold til den bilen der men den er jo så dratt ut i alle retninger og hjørner og så Lord Arnstein som det går an å få egentlig, tenker jeg med alle de Excaliburene dine og alt det der men det her er jo ikke en sånn neoklassiker så nei why not sier jeg bare, altså det er en stor svær, flott sak som kostet sikkert skjorta, jeg vet ikke om det var verdens dyreste bil når den der kom men,
nei det var det ikke.
Det var veldig dyr.
Ja, den var sånn
at han laget en sånn 4-dørs versjon er bare kult. Det er bare kult. Om jeg er vel der som alle andre på internett og Facebook, at det er lett å like, for du skal aldri kjøpe en selv. Ja. Det koster, du blir satt til veggs for at du liker en, liksom.
Nei.
Men hvis du har spurt om en viss antall penger, og om du vil ha brukt den på den eller noe annet, så har du nok fått et annet svar, tenker jeg.
Men Ove, det her er jo til og med Virgil Exner design og bygd på Pontiac Bonneville. Hvorfor liker ikke du det her?
Nei, altså, det er, skjønner det at vi nå er vi forvirret. Nei, litt sånn selv også, at jeg skulle jo egentlig like det. Men for meg så går det jo også en grense innenfor det vulgære designet, der jeg synes det må være en viss form for stolthet i faget. Og det der jeg mener den porteversjonen som kom nå var det jo bare laget 40 stykker eller noe sånt ut av, men jeg husker ikke, det var ikke laget mange.
Nei.
For jeg synes jo Stutz har noe over seg som til å bli glad i, og som har noe særlig og spesielt. Og så synes jeg at men bare til meg så synes jeg at de tar en for easy way out, for at her gjør de alt for det høres for rart ut, de gjør alt for lite med Bonneville egentlig, for at taket så kapper de bare litt av og får en enda mer sånn rett opp og ned C-stolpe, og så er det jo litt sånn som Stutz har sånn Hamrasund front lang neonklassisk front. Jeg liker ikke de spirorørene som de har laget, jeg liker heller ikke de fenderlisten som de har laget nede, så jeg synes akkurat denne modellen, synes jeg bare at de, det går ikke an å si at de bikker over, for det ville jo vært en kredd det også. Altså, det hadde vært kult hvis du bikker over, men her, jeg synes det litt sånn sloppiness på den bilen der, som ja, gjør at... Ja,
de har virkelig bikket over, spør du meg.
Ja, ja Hans Halvauer nevnte jo bilen kanskje mer kitsch enn vulgær. Har han noe i det?
Ja, det har han vel kanskje et poeng i. Altså, det er så deilig annerledes, så jeg vet ikke når den kommer, han er det.
79-83
ja, det var jo ikke uvanlig med Cadillac'a med sånn rumpe på sånn rare avkappinger
det, er lang,
det synes du er kult
det er jo lang rumpe det der også,
ja, sånn men altså den har litt av samme preg
ja, så, du synes jo Cadillac'a fra denne
tiden ja, Bustleback'en er fin men det er jo ikke Bustleback
ja, ikke sant, det er jo en lignende
ja, nei, det der er jo en Stoffenheck-bil med et der de bare liksom har kapp på skrå nedover og lagt et steppjul opp.
Men er en Cadillac for samme årgang kitsch, eller?
Ja, Cadillacen er jo ikke, altså tenker du på en original Cadillac?
Ja.
Ja, en original Cadillac, nei, den er ikke kitsch. Kitsch er for meg brukskunst. Jeg synes ikke den bilen der er kunst. Jeg synes ikke Stutzen fra de årene er kunst. Jeg synes den har originale Bonneville-dører og sånne ting. Det jeg mener, Stutz gjorde ting før.
Jeg vil si, Cadillacen er kitsch.
Ja,
mens den der er ikke kitsch, den der er camp. Hvis dere er dere med, camp er jo, det er veldig uttrykk, tror jeg, som stammer seg fra homofile kretser, sånn, på homofile subkulturer, kjørte gjerne, de tok den veldig ut med en sånn flamboyant kleskode. Ja. Tenk Elton John på 70-tallet, ikke sant?
Ja.
Det er camp, det er ikke kitsch. For forskjellen på camp og kitsch, det at camp tar ikke seg selv alvorlig. Det har en slags ironisk distanse til det man har gjort. Mm. Man skjønner på en måte at det her er litt smakløst og vulgært. Da er det camp. Mens kitsch, da er det over på det her maleriene til han, Charles, hva heter han som laget de her sigøynerpike maleriene som alle norske hjem hadde på 70-tallet. Roka, Charles Roka. Ikke sant? Det er kitsch, for de tror selv at det her er stor kunst, men så skjønner man kanskje ikke at det er vulgært. Jeg vil si det her er camp.
Ja, okay.
De som lager Stutzen, de vet at det her er litt over the top, men det er litt av greia.
Jo, men den er altså, jo mer du ser på den bilen, jeg har jo sett sånn i virkeligheten, selv om det er sjelden å se, men det er ingenting som stemmer. Den grillen er fra den gamle utgaven, og den passer ikke på den versjonen der, altså den er bare satt der, det er masse åpninger imellom, for karosseriet er ikke format til grill lenger, det er bare altså,
men det er jo samme grillen som på en vanlig Stutz, så da ja, vil du få samme problemet da nytt, også.
Nei, den grillen du ser på den porten er grillen fra den gamle, og så er den bare satt på porten, og så har de ikke laget det samme frontstøkket. Så det er masse åpninger på den.
Men blir du ikke litt glad når du ser den?
Nei,
jeg blir glad når jeg ser den.
Det er akkurat det ikke blir. Så som jeg sier, spirorørene på de har bare kappet fangeren og tatt av gummien, og så har de bare lagt to rør over det. Men jeg skjønner det at noen kan bli dratt til det der, men det var jo bare 39 stykker over 4 år som ble dratt til å kjøpe en ny, i hvert fall.
Ja, det her er jo... Men det er jo en ytterligere bonus. Altså, den aller feiteste er jo den limoen som kom helt til slutt.
Ja.
Som en Paolo Martin fra Pininfarina designet.
Ja, ja, ja.
Royal.
Jo, men den...
3 stykker laget.
Ja, ja, men den er jo rå.
Inkludert Torbjørn Jagland, sin favorittvenn, Bongo fra Kongo.
Ja, ja, ja. Men den er rå.
Den er rå.
Men den her som jeg oppfatter som kitsch, den klarar jag inte att se som kitsch. Om du vill definiera den som camp så är jag ju lite enig för att men jag tror ju inte det att Studs mente den som en camp. Jag tror det här var seriöst försök från dem och jag syns inte det lyckades.
Jag tror alla folk
som alltså ser det som mangel på pengar.
Kenny Rogers köpte ju en sån ny. Han är typisk den typen kunden som vill ha, han ja, tänker på ja, som ja, lite camp. Jag tänker också en Liberace, Elton John, inte sånt.
Ja. Ja, men var det stort sett sådana som köpte vanlig studs i utgångspunktet?
Jo, jo. Ja. Men jo. Det är ju lite grej också. Det är camp, ja. Det är gøy, tänker jag.
Ja.
Och så är det over the top.
Ja.
Enig, over the top enig, är stickordet här. Och då syns jag det blir bara morsamt. Kontra kanske en vanlig Cadillac från 1979 som jag menar är kitsch men som kanske ägaren själv kanske ser är kitsch. Men det är det som är jävligt kul med att den är kitsch, spör du mig. För kitsch, då ska det vara lite vulgärt och prangande. Och det är ju nettopp hela grejen om en stor Cadillac.
Ja, ja. Ja, alltså det är ju ett designuttryck, men jag då. Selv om vulgärt egentligen kan du säga
är det tänker ju negativt vulgärt. Alltså sån vulgärt betyder ju också folklig.
Ja, det är ju också gärna förbundet med något sexuellt, inte sant? Så det är ju sån, hvis man ser sån stilmässigt sett. Ja, det är det faktiskt.
Det har jag Björn aldrig hört om.
Nej, det måste bli lite vuxen för man tar det in över. Nej, men
det är så att dansbandmusik är vulgärt. Men det är väldigt många som liker det.
Ja. Ja.
Nej, inte i den som liker sin öda, det är inte
vulgärt. Därför blir det kitsch.
Men så är det ju sånt till sist och slut.
Men det är liksom, kan så ska bestämma här.
Oj, intressant.
Ja, ja, väldigt intressant.
Smakspolitiet. Ja, ja, det är väldigt lätt att sätta vad som överdomar.
Ja, det jag ser allt går an på internet och på Facebook.
Ja.
Så,
men jag menar ju det här är ju också sån vanskligt spörsmål. Jag var ju faktiskt inne och kommenterade det där inlägget ditt, för jag menar ju det här är ju Studs har ju ett hade ju kämpebilar, så det är ju lite artigt att se så. Och så gick det ju ad undas och så uppstår de ju på nytt på 60-talet. Jag menar ju de första bilarna de lagar är ju artiga.
Ja, men är det någon större skam än där Bugatti driver man då?
Nej. Det kan ju gärna se. Inte att de inte...
Exakt. All sådana genupplevningar, gamla märken. Nej. Det är styggdom, egentligen.
Det var inte det som var meningen, men jag menar, när de kom igen så presenterade de ju något.
La gamla hundar ligga i fred.
Nej, jag syns
inte. Om du lagar en ny The Beatles nu och satt fyra idioter till att stå där och spela Let It Be och sånt. Nej, det är inte kul.
Nej, men jag vet inte, det måste ju vara som att introducera den 135 på nytt med samma motor, inte sant? Det skjønner jeg, det är inte kul. Det är kul för någon.
Nej, jag syns alltså gamla märken, la de ligga i fred. Jag skjønner ja. Inte hur de ska, så där ska de ha det Rimac och Königsegg och all det här. De har varit så klart att tänka själv och finna ut att de ska lägga nytt märke. De tar inte och genuppliva, sånn så vage, inte sant? Ja, vi tar Bugatti för det är så stort navn och så...
Men jag syns det är helt fint.
Usel måte å gjøre
det
på.
Jeg syns det är helt fint.
Jeg tror det är alle fulle av feil, altså spørsmålet er hot or not. Hot betyder det att det här må du bry deg om, det här må du plukke opp hvis du får sjansen och så vidare i min verden. Men så det är inte den studsen här.
Nej, det är ju det som menas med hot.
Jo, det här är...
Du må ju inte plukke den opp for dem du syns den är kul.
Det här är Rod Stewart 1975, det här är hot.
Ja, nej, Rod Stewart
har du vel ikke sett
i en sån...
Nej, Elton John då.
Elton John, kanske.
Och han var ju kul då.
För mig så ser det mer ut som Twisted Sisters.
Twisted Sister? Jag ser inte för mig han är en sån.
Nej.
Och det är kanske akkurat det som är. Jag ser inte för mig så många folk i en sån bil.
Nej.
Men bil, det är ju inte något fel med bil.
Jo, Kenny Rogers köpte en sån
bil. Ja, men jag ser inte för mig han i
det. När det är sagt så tror jag att du vill ha klädd en sån bil.
Når
det är ser för mig.
När det är sagt så, när det är sagt så är sån liksom kan du se där för dig i den bilen så brukar jag alltid säga det aldrig bilen är något fel med.
Nej, men folk så är goda plyster köpte till.
Kenny Rogers. Ja. Yes.
Roger Whittaker hade väl den någon gång säkert.
Åh fan, det var Roger Whittaker så här.
Ja, så där.
Jag kan inte mina plystrare. Det är ju Roger Whittaker som var plystraren.
Ja.
Kan vi förlata den?
Jag kommer
kan du förlata stygga då.
Kan det vara så sjukt duett med Dolly Parton? Det var Kenny Rogers.
Ja, det var Kenny Rogers.
Det var Kenny Rogers. Ja, ja.
Islands in the
I'll be
sand.
Home with Belson, ja.
Ja,
nu har vi rotat oss fart bort.
We can rely
Bongo
on
från Kongo och allt. Aha. Han heter väl Omar Bongo för övrigt. Vi går tillbaka till listan.
Ja.
Ska vi se. Och det nästa som Haggerty har funnit fram till är, då ska vi över på nytt. Vi ska över till bilar som på Finn ligger sånt 1,7 til 1,9 millioner såg jeg. Det handler om Ferrari 458 Italia fra 2009 til 2015. En bøssak, 570 hester ved 9000 omdreninger. 340 km i timen, 3,4 sekunder. Husker jeg prøvde en sånn i duell mot en Corvette setter igjen, og Ferrarien var hakket vassar til tross for mindre effekt. I hvert fall i min bok. Så jeg elsker denne bilen. Jeg synes den helt magisk på alle mulige måter, fra design til motor til kjøreopplevelse, alt.
I introen her så ble det jo sagt at det er biler som ikke koster en arm og en legg, men her er vi jo helt motsatt.
Ja, men vi er oljenasjon Norge. Det er veldig mye folk med god råd. Så du hva salget av Ferrari økte i 2020?
Kan verden gjøre Renault 4 og alt annet raske på lista her nå?
Nei, det er
for de som sliter med strømregning.
Det er jo... Nei, men vi er litt sånn seriøst. Det er jo, jeg synes jo det er artig, og det beviser jo kvaliteten i Hegarty, at de har skjønt at Pure Motoring er interessant, men det er også sånn at disse premiummerkene vil jo alltid på et eller annet tidspunkt nå et bunnivå, også hvis du har lyst på en sånn bil og ikke bruker mer penger enn det du trenger, så sier de opps, og jeg er helt enig. Jeg har begynt å se på Ferrari, eller følge med 458, for at det er en, jeg er litt enig med denne lorden, og Bjarne tror jeg ikke er uenig her, så det, vi er jo, det der er et bra design. Først og fremst. Den er en litt sånn takedown og rolig. Det er klassisk, det vet man vil stå seg. Den har en annen ting som fattet min interesse for et par år siden. Vi begynner jo å snakke den siste naturlig aspirerte Ferrarien. Det er ikke noe turbo eller kompressor på han, eller turbo da, først og fremst. Så det er en ren sugemotor. Og det er faktisk i en veldig statistisk bevist verden at 13-15 år er bikkpunktet på laveste, altså hvis du ikke kommer ut med en sånn spesialversjon som bare stiger fra det han kommer ut, så snakker vi om 458 i vanlig versjon, så vil han nok være på sitt laveste en plass mellom 11 og 17 år, litt avhengig av. Så det er rett timing hvis du har løst på en Ferrari 458 og tenker deg at det skal jeg ha med før eller senere, begynne å se på det nå, for nå er kanskje det tidspunktet der det er mer rimeligst.
Jeg tror ikke. Der er jeg ikke enig, men...
Nei, jeg tror nok også de skal falle litt til.
Skal nok falle ganske mye mer, men det er klart at det er begrenset produksjon, og det Hegarty vet kanskje mer enn det jeg gjør. Så, men sånn tradisjonelt så må du over 20 år, i hvert fall på en Ferrari, før at den begynner å snu. Det er nok en del biler fra Ferrari som kanskje kommer før den her, men den her er jo litt mer spesiell enn den 360 for eksempel, som er litt sånn. 360 er jo Ferrari sin 960.
Mm. Ja, jeg skjønner.
Det er sånn, litt sånn hyggelig og fortsatt billig.
Men når du skal ut i markedet og kjøpe disse blivende klassiske bilerne, altså du kan jo godt si at denne bilen er jo klassisk det den kommer, men hvis du tenker litt sånn i forhold til at du skal bruke minst mulig penger og forhåpentligvis skal ta vare på pengene dine i eierperioden, og det skal jo sies at det er dyrt å ha en Ferrari.
Du veldig
må,
dyrt.
Du må serve den.
Og ikke underslås at det, må, det her blir dyrt.
Ja, og du må kjøpe, en som er i god stand. Men da er det litt, jeg synes det er et poeng å følge med, for at jo lenger du venter med å kjøpe, jo mer har den bilen gått, jo mer er den bilen brukt. Så selv om den faller 200 000 til, for å si det sånn, så kan det hende det at det er påkost på 140 000 før du helt tatt er der oppe. Og da er det liksom dilemmaet for en sånn bilentusiast når de går inn i markedet og kjøper en bil, nemlig pris i forhold til tilstand og kjørelengde.
Så det er ikke kjøpe når du har lyst på den stedet.
Nei, hvis den koster 3 millioner og du ikke har 3 millioner, så...
Ja, men jeg tenker, nå var det jo... Vi skulle jo egentlig la være å snakke om peng og verdier her nå. Egentlig. Altså, det var litt av greia i forhold til Hegarty også.
Nei, jeg er ikke helt sikker på om jeg forstår det, for at jeg mener det at du kjøper jo denne bilen for at du vil ha den, men for de fleste som jeg kjenner, og oss som sitter i dette rommet, så er det ikke bare å gå ut og kjøpe seg en entusiastbil til en halvannen million.
Nei.
Og da er, du nødt til å følge med og time det i markedet, så du treffer den på riktig sweet spoten.
Ja, men her var jo snakk om å ha den et år og få igjen pengene. Ja. Det gjør du sikkert her også.
Ja, så det er jo så sant at det ikke skjer
men, noe med drivverket. Det er jo veldig, veldig korte, korte eierskap inn i bildet her, da, hvis vi skal tenke sånn. Så ser fint lite på et år med verdi begge veiene.
Det kan du si.
Ja.
Og så er det fascinerende, synes jeg, med Ferrari og Lamborghini, de her kassene deres er skiftet jo så utrolig raskt og brutalt. Ja. Og den her har jo en 7-trins double crush kasse, ja. G-trag.
Mm.
Samme tror jeg som står i Mercedes SLS AMG. Men det her rare er at alle de her mesjene, de er så trege å skifte gir i forhold til Ferrarien. Og da har jeg alltid lurt på, sånn som her nå, når det kommer fra samme selskap, G-trag, har Mercedes på en måte safe og gjort girskiftene litt mindre brutalt for at det skal vare lenger? Jeg vet ikke, for det har alltid slått med at...
Det var jo en fin idé, egentlig. Ja, det skal ikke forundre meg.
Nei. Ja, det kan godt hende det at du femdobler levetiden hvis du bruker 500 eller mer på skiftet.
Ja, for det, spesielt ja, for noen av de Lamborghini Aventador har jo helt... sinnssyke girskift. Du er jo redd for, det høres ut som bilen skal avgå ved døden i hvert girskift, for det er så brutalt.
Men er ikke det litt av greia her da, at det har vært litt trøbbel med de girkassene nå på Ferrari, og så langt større omfang.
Har du vært trøbbel med girkassen, eller med
ja, eller skiftsystemet, kløtsystemet.
Alt, ja, fra de begynte med sånn Formel 1-skiftet, ja, var hendlet bak rattet, så de, spesielt i starten, så var det jo veldig mye krøll med det her.
Ja, og kostbart å holde på med.
Kostbart.
Det er kostbart.
Så, men jeg tror nok du har et poeng der, og så... Men, det har noe med rykte å gjøre, og det har noe med pålitelighet å gjøre, som kanskje Ferrari litt mer faen, ja. Bare men, gir en god opplevelse.
Men en sånn Ferrari skal jo være mer direkte, og den 458 er jo kjent for å være veldig direkte på styringen sin også.
Ja, ja.
Så det alt med en Ferrari skal jo være mer direkte enn på en GT Mercedes, spør du meg. Så jeg tror jo det har litt med det å gjøre også. Jeg tror jo Mercedesen er litt mer sånn, han skal prøve å ivareta et splitt av et tiendel sekund komfort, ikke sant, i giringen sin også.
Ja, det kan jeg. Men det var i hvert fall en bil alle tre likte.
Mm.
Ingen som nevnte lim som tok fyr, like greit. Mm. Da går vi over til Triumph TR6 1968-76 2,5 liters rekkesekser 150 hester veldig klassisk engelsk sportsbil. Mm. Bjarne, er det her noe for det?
Nei. Det er ikke. Har slit med utseendet på dem.
Er det kun der det står på?
Ja, mer eller mindre. Altså, jeg tror ikke det er en stor høydere å kjøre heller. Jeg har ikke kjørt dem, så jeg skal ikke påstå noen ting der, men jeg tror ikke. Jeg skjønner Hegertil her, da, for at bilene her har jo kostet det samme nå i 30 år. Den kostet 100-150, kanskje tippet opp på 200. Og that's it, sammen med MGB. Altså, de har lugget der. Og at de nå da kanskje får et oppsving, at de ser det forundrer meg ikke. For det er veldig mange som liker biltypen, og selv om jeg ikke er der,
nei,
så tror jeg at... ja. Noen som plukker opp de bilene der, altså.
Ove?
Spot on nok en gang fra Hegertid etter min mening. Jeg har jo følt med de her bilene i Norge, både MGB-en og TR6-en, også i flere år nå. Og jeg forstår, eller jeg har en annen oppfatning av lista, begynner jeg å skjønne, men det er min personlige oppfatning av lista. For det de peker på her, det er akkurat det du sier, Bjarne. Dette er biler som har kostet 185-180 000, for eksempel i Norge, i mange år, og går på MGB-en enda lavere enn det.
Ja.
Men fy søren, hvor artig. Og det jeg synes med TR6-en, det er jo det at en 6-cylindret motor på 125-140-150 hester, litt avhengig av årsmodellene. Den har bredere felger. Den er litt mer solid, eller litt større enn MG-en, og den biten der. Og det er klassiske biler som gir... veldig sånn klassisk kjørefølelse. Man drar jo frem den klassiske engelske sportsbilfølelsen uten at den har sikkert mange definisjoner av den også, men jeg synes jo det at TR6'en en veldig sånn oversett bil. Liker du ikke utseende, ja, så skal du ikke kjøpe den, og det mener jeg jo ikke, sant? For sånn er jo jeg også, jeg sa jo det med Boxster, liksom, jeg synes ikke den tiltaler meg ikke. TR6'en tiltaler meg, teknikken, viben i den, og prisnivået i forhold til hva jeg får. Vi litt på Renault 4-greia, at det her en ganske kul bilopplevelse til en rimelig penge. Og det Hegarty mener å si, det at hvis plutselig folk begynner å oppdage det at oi, for 125 000 så får jeg jo en kanonartig helgebil som jeg kan faktisk bruke og kjøre, for TR6'en brukbar, så stiger prisen. Hvis ikke, så har du ikke gjort noe annet feil enn å bruke relativt lite penger på en veldig hyggelig klassisk bilopplevelse.
Men ja, ja. Når du selv kunne person...
Ja. I aller høyeste grad TR6 spesielt. MGB'en, nei. Men TR6'en synes jeg er tiltalende.
Ja, hvis du tar en TR5 nå, så koster jo den nesten et tredobbelte.
Sånn sett er det mye for bilpengene da.
Sånn sett så er sikkert en TR6 en bedre bil, i og med at den er nyere og alt det der, men TR5'en har fått den statusen som TR6'en mangler. Mhm. Så en TR5 fort 50 000 pund, altså.
Ja, og da er vi jo kanskje inne på, jeg brukte uttrykk, jeg forstår lista litt annerledes, men det var bare en snakkemåte, ikke å si at dere ikke forstår den, men der er poenget, ikke sant?
Jeg skjønner at det der kommer til å bli mer populært etter hvert, og dyrere selvfølgelig.
Ja, for at hvis folk oppdager det at TR5-en koster 400 000, og så koster det 150 000 for en TR6, som i gåsøyene er en bedre bil, akkurat som den MG TB'en i stedet for TA'en, ikke sant? Der TA'en er liksom de ikonene, men TB'en er jo faktisk nesten likens bil, bare enda bedre. Så da må du snappe den opp nå, for folk kommer til den samme konklusjonen. For da stiger prisen på den, og det er litt det de tenker på.
Det er rart at folk plutselig skal oppdage sånt.
Ja, men det,
når
det,
de har vært i markedet så lenge.
Men det mener jo dere om Boxster nå, så det er sånn at dere kan ikke legge det...
Her er det snakk om 20 år forskjell.
Ja. Jo, men hvem var interessert i en Renault 4 for 20 år siden?
Ja, ah, nei, hvem som vet. Jeg vet i hvert fall at denne appellerer ikke stort til meg. Jeg vil gjerne ha en åpen tosatte sportsbil, men da tar jeg Porsche Boxster selvfølgelig. Vi vil aldri ha vurdert en TR6 kontra en Boxster.
Vi er litt på samme nivå der.
Ja. Men da er det jo for at dere søker...
Nei, det er to forskjellige biler.
Ja, det jeg skulle si, for at Boxster er jo en moderne bil.
Det er
jo
så forskjellig. Det er jo åpen, cab, sekser...
Elektronikk, du snakker om noe lager til kammeren, ikke sant? Du snakker om plastikinteriør og altså sånne blåste runde former, så det er jo helt forskjellige biler. Men... Så jeg mener det er 68...
Konseptet er det samme.
Åpen sportsbil.
Ja.
Vi går videre.
Ski er ski, spiller ingen rolle. Hopp, ski, slalom, ski, langrenn, ski, det er jo... Du kan jo gå opp og ski.
Og det er over til... Jeg vet ikke, vi hopper litt i programmet, for vi tar en bil vi har pratet om før, for den sto egen til slutt, men så er vi ferdig med den. Og jeg mener vi trenger ikke si så mye. Maserati 3200 GT... fra 1998 til 2002. 3,2 liters twin turbo V8, 370 hester. Den har vi nevnt før her, men jeg bor med rang bak lysene. Jeg liker den veldig godt. Ja, takk. Jeg kunne gjerne tenkt meg en sånn, men jeg vil heller ha den åpne varianten. Ove?
Ja, vil du ha 4002 i stedet for 3002?
Ja, hvis du vil kalle den.
Ja, for åpen versjonen kom ut før 4002.
Ja. Nei, for at det er liksom, riktig bil nok en gang, den med boomerang bak lysene, det er jo liksom sånn, det er sånn man snakker om. Men
heter den ikke bare Spider da først? Heter ikke den som kom etterpå, heter vel egen det strengt tatt Coupé?
Ja.
Og så gir det ingen mening, for Coupé kan være hva som helst. Så kommer det her 4000.
Ja. Men den kom ikke før den nye bakenden kom da på 4002, da kom også cabrioleten.
Ja. Ja.
Ikke før det.
Nei, men heter den ikke bare først Spider?
Jo, jeg tror den heter Coupé og Spider, og så blir det 4-2 etter et eller to år. Ja. Men uansett, det er jo 4-2.
Ja. Nei, det spiller vi ikke noe der. Men jeg vil helst at den er åpen.
Ja, og jeg tror...
Men det er jo et spørsmål,
nei. Nei, sorry. Jeg kunne gjerne tenkt den her også. Sorry.
Ja, og da kommer jeg... Og uansett, for jeg har også mener det at utifra et sånn bilentusiast ståsted, så begynner jeg å følge med 3-2-en. Jeg tror jo den er egentlig allerede, så har folk begynt å følge med den 4-2-en, og som jeg har nevnt, også Gran Turismoen. alle de tre bilene fra Maserati som har något mystik runt sig och ganska kult runt sig och nu är vi ju inne I Ferrari Maserati epoken med Ferrari motorer och sånt så jag syns ja helt rätt och det är ju en GT-bil av rang det här som och det blir ju aldrig jag menar det blir aldrig fel.
Nej, men I likhet med Ferrarien så kan du regne med gjerne litt høye driftskostnader. Motorant krever mye.
Det som hyggelig med Maserati, det jo det at det han som kjøper en ny som den største bilentusiasten, for det vel ikke noen bil som taper seg mer I verdi.
Nei, men så skal ikke registrere, men skiftes hvert tredje år,
og jo, men det jo, uansett. Det jo, ja, men det jo en Ferrari også, det ikke sant?
Ja,
så, så det alder å ikke kjøre lengde, så ja. Her må man passe på å få servicehistorikken med seg, og vite det at disse bilene kommer ikke uten et relativt høyt vedlikeholdsbudsjett.
Nei, gjerne.
Ja, det en kul bil. Jeg elsker jo boomeranglykten, så, så jeg holder meg til dem.
Ja, men som jeg så Classic World, de skrev A Jaguar XK8 is a much safer buy in our opinion, not least in terms of running costs and parts like support. Det, ja. But if you got the budget, the Maserati alternative is a worthy alternative.
Ja,
og det tror jeg vel de egentlig oppsummerer
det. Ja, det veldig godt oppsummert. Og så skal jeg si, hvorfor skal du velge Maserati igjen? Jo, for det mye mer kjærlig Maserati igjen inn I XK-en.
Ja, jeg elsker jo begge to.
Ja, men når du kjører Maserati-en så føler du det at det her I min verden så snakker den mye mer til meg enn Jaguaren. Jaguaren mener jeg har noe sånn... slapphet over seg som ikke Maseratien har, og jeg mener det at når du begynner å nærme deg Jaguaren, så finnes det enda flere alternativer. Jeg synes Maseratien drar en litt annen retning.
Kan det være at du, Ove, mer opptatt av merket?
Nei.
har du en XK8, så har du noe godt med Grunt I en XK. Så...
Ja da, du har det. Så, jeg mener bare...
Jeg liker begge som Lorden, og så
Maseratien
litt... som Happ. Hva jeg ville ha hatt av de to.
Ja, men kjøperådet var, hvorfor skulle du ha valgt Maserati igjen kontra Jaguarene?
Nei, jeg tror nok grunnen til at den her plukket ut, fordi at den laget I langt mindre eksemplar, og har kanskje en større prisutvikling foran seg enn XK.
Så det har ingenting med bilen å gjøre? Jeg tenker på, hvis du nå skulle gi meg et kjøperåd, hvorfor skal jeg kjøpe Maserati 3-2-en, foran XK-en.
Jeg tror ikke Maseratien er bedre å kjøre. Det mer bare at det kanskje litt, det hipp som happ, vil jeg si.
Så,
okay. Og den store fellesnevneren for Jaguar og Maserati at jeg vil jo se de fleste produktene der ser hyggelig priser ja. I forhold til den magien du får.
Masse bil for pengene, og så ja. Det som nevnt her, at kanskje en Jaguar langt billigere å ha I forhold til servicekostnader. Hvis det et poeng for folk.
Ja, vi går videre med noe helt annet. Nå går vi over I den mindre bilverdenen. En liten hissipropp. Renault Clio Williams fra 1993 til 1995. Renault ønsket jo å homologere bilen for rally, så man tok utgangspunkt I en Clio 16V. Og så kom man opp med denne kjempekule bilen, oppkalt etter Formel 1-teamet Williams, fordi man leverte Formel 1, altså Renault leverte motorer til Williams på denne tida, men, viktig, Williams har ingen verdens ting med denne bilen å gjøre, egentlig. Dette en Renault-greie, Renault Sport som bygde de her bilene, men det hissige saker, 2 liter, 150 hester, visst nok utrolig artig å kjøre, jeg har aldri prøvd den, men jeg vet, jeg har veldig lyst på den.
Ja, var dere tilgjengelig I Norge?
Nei.
Var den bare tilgjengelig I England?
Jeg
tror faktisk den bare var tilgjengelig I England.
Ja, men de I hvert fall kjempekul.
Ja, altså, men...
Og da vi jo litt sånn utenfor med right-hand driven og alt sånt.
Nei, det jo ikke en problem.
Men
se på alle de som importerer høyrerattet biler fra Japan, spiller ingen rolle.
Nei, men det jo for at det ikke finnes noen. Ja.
Nei, nettopp. det blir jo samme argumentet her.
Ja, det har du jo forståelig rett
I. Har du lyst på en som kjøper den? Det ikke nøye hvor rattet
men det står
an. Jo, det nøye. Det veldig nøye.
Jeg tror ikke det så stor forskjell på den her Williamsen, også den sånn Clio Cup-bilen.
Helt sikkert ikke.
Nei, så det går an. Men, og det 2 liters motor på 150 hester eller noe sånt. Så jeg jo der. Jeg synes jo disse småbilene artige. Jeg synes jo de spennende, så... Og spesielt når de sjelden. Og jeg tror jo I en sånn entusiastbilmarked når vi er her oppe og ikke skal ha 458 pista penger på bordet, så tror jeg jo sånne her biler er steinstilige. Jeg har jo nevnt i noen tidligere podder siste Escorten, ikke sant? Den er jo også poeng å ta med seg i en sånn vurdering. Så mange av de her bilene, jeg har jo selv hatt en Alfa Romeo Mito sånn Maserati, bare for Maserati, Alfa Romeo for Maserati, sånn 170-liters turbobil. Og det er jo kanonartige biler. Og det er mye kjøreglede for pengene, og det er responsivt, og det er, nei, i det hele og det store, jeg synes det her er absolutt verdt å se på. Og så tenker jeg jo litt at litt av grunnen til at sånne her biler skal være med i en bilentusiast sin vurdering, det er jo det at, hvis vi tenker på å ta vare på pengene, så er det at nyere bilentusiaster vil nok ikke være så veldig opptatt av 60- og 50-tallsbilene som de her bilene. Nei. Så vi er nok en gang på å plukke opp disse bilene.
Så du kunne gjerne hatt en sånn?
Ja, jeg litt usikker på om det hadde vært Clioen. Vi snakket jo om Clioen den med V6-en baki, den sporten.
Ja, det er jo noe helt annet. Ja.
Det blir noe helt annet.
Ja. Noe helt annet. Ja.
Men så jeg er litt usikker. Jeg synes det er mange konkurrenter, nevnte jo blant annet Escort, ikke så det er. Men det er kul bil, ja. Absolutt. Ja,
men det var ikke noe for Bjarne.
Jo, jeg synes jo sånne små biler med stor motor er kult her, for de gir jo masse kjøreglede stort sett. At jeg springer og kjøper en sånn, det ser ikke jeg helt for meg.
Nei.
Er det sånn? Det de bilene der som interesserer meg mest, men de er kul, de er artige. Og er du jo glad i sånne små hatchbacks med litt saftig motor, så er det bare kjøp, tenker jeg.
Da går vi over på det som var 70-tallets dyreste bil, Rolls-Royce Camargue fra 1977 til 1986. Kontroversielt design av Paolo Martin hos Pininfarina. Veldig sjelden Rolls-Royce, 531 laget. Jeg kan si ultra-positiv til denne bilen.
Ja, da er vi to.
Jeg kjøpte for 2 år siden. Så kjøpte jeg en Bristol, men valget sto mellom en Bristol og en Camargue. En Camargue som stod til salgs i Oslo.
Så det var blå den, vet du?
Ja, det var litt sånn hip sånn happ, men I went for the Bristol, så jeg har vært veldig nært å prøve meg på en Camargue. Det er en bil jeg elsker, Camargue.
Ja, enig.
Hvorfor elsker du den?
Den er så muffig. Den er så kul. Det er så, alt er så riktig.
Helt enig. Men om jeg har gått og kjøpt den, det er en helt annen sak, for jeg vet egentlig ikke hva jeg skulle ha brukt den til. Fordi at det er en svær, tung jævel som sikkert ikke byr på så mye annet enn komfort og litt sånn å vise seg frem. Jeg tror ikke jeg vil ha kjøpt den, men jeg synes den er jævlig kul.
Ja, Ove, du verker litt sånn usikker her.
Ja, for det er jo en bil som utfordrer smaksløkene, ikke på samme måte som den stutsen vi hadde i Hot or Not, men jeg synes jo også den har noe over seg, som er litt sånn mastodontaktig. Det er litt sånn at klokken hos Rolls-Royce har jo enda ikke ringt på at vi er ikke på 60-tallet enda, for det her er jo en 80-90-talls bil. Nei, men det er jo et eller annet. Og så er det jo ting med de her Rolls-Royce-ene som jeg ikke liker. Men akkurat den her store luxury-coupé-bilen, den er litt sånn spesiell. Hadde du bytt med en 4-dørs-versjon, så hadde jeg ikke skjønt hva vi snakket om. Men når du kommer til den her coupé-versjonen her, og så er det jo sånn at ja, så ser det ut som man har baklys fra 1960 og har på å si frontlys som er kjøpt på Biltema. Men det er et eller annet, som Bjarne sier, det er et eller annet med den som er kult. Og så, outline på bilen er fin, men ja, nei, så jeg klarer bare ikke å putte fingeren på det, men det er nok ikke, jeg hadde nok ikke vurdert den på samme måte som deg, at det sto mellom den og en annen. Det hadde jeg nok ikke gjort.
Men, du hadde vurdert noen med andre ord.
Jo, jeg hadde nok vurdert Camargen, det hadde jeg nok gjort, for at det er noe med den, og jeg liker det, liksom det er konseptet der.
Ja, altså, det jeg ser er jo for så vidt at det er litt sånn
De har tatt noen gamle linjer fra, jeg vet ikke hvem heter dem som var på...
Det Fiat 130
som ja, ikke sant? Det utgangspunktet her. Fiat 130, ja, den ligner ja, mest men, på en svær Fiat 130.
Mm. Ja, ja, det jo en nydelig bil.
Ja, ja sant, ikke sant. Eller en glas for den del, ligner litt på den. Hvis, jo, på siden. Men det, poenget mitt at fra Rolls-Royce i siden så har de tatt igjen en del designelementer fra... Jeg vet ikke hvem det heter, fra 50- og 60-årene. Altså den jo, det, lange bakhengen.
Det er jo ikke Rolls-Royce, det er jo Pininfarina som... Er.
Ja. Jo, men de har tatt igjen en del av det, ikke sant? Det med den ovale omrammingen av løkten, blant annet, det har du jo på noen tidligere Rolls fra 50-60-årene, tenker jeg. Den ligner jo litt på en Continental fra 50-årene.
Bentley-sen.
Ja, Bentley-sen, ja.
Synes du det?
Ja, litt nei. Sånn, litt kantet moderne form av den.
Ok.
Men jeg synes du har en, det er sånn, hver gang jeg ser den min, så skvetter jeg litt for at jeg synes Ålen har en sånn likhetstrekk med den Ferrari, nei, med den Fiat 130, og så. Ja,
eller Fiat 124, ja, kanskje. Nei, sånn. Sportkupé. Så bilen bak så är helt
ja, ja, det kan du säga, si. Det är bara
124 sportkupé, ligger mer än 130.
Nej.
Jo.
Om Paolo Martin har väl själv sagt då att han
ja, men han ska ju höra på. Vem är som har tegnat 124 sportkupé? Är
det Åge Martin?
Mm.
Jag vet inte hur tegnat.
Martin då.
Ja, det är det.
Ja, så där.
Ja, men poenget i intervjuet har Martin sagt jo, at Camargen drog videre på ideen fra Fiat 130.
Ja, men 124 ser jeg jo en hvertfall i bakplaten.
Så du må jo høre på mannen som tenker.
Det som hotroden i meg nok hadde kommet til å gjort hvis jeg kjøpte en sånn bil i en mørk farge, så tror jeg hadde kunne kommet til å kjøpe den i mørk blå eller svart eller sånt, så hadde jeg faktisk, og nå tror dere jo jeg steiner tullet, men selv om det er Rolls-Royce Camargue, så hadde jeg nok flyttet bakakselen 6-7 tommer bakover og hjulbuen med. For den har hjulene, bakhjulet sitt for langt frem. Overhengen bak ødelen. Så jeg hadde kommet til å bygge den i bilen. Da tror jeg han hadde blitt helt bonesmackers å se på.
Det er jo som å kjøpe noe Neidrum-maleri, og så tar du og maler litt på egen hånd på deg, for du var ikke helt fornøyd med hvordan det var.
Nei...
Bart på Mona Lisa, spør du meg?
Bart på Mona Lisa. Ja, nei, jeg synes at bilen fortjener bakaksen sin litt lenger bak.
Skal vi ta siste mann på liste? Det er veldig... De skal i hvert fall ha Hegarty. De varierer stort, synes jeg.
Kjempebonus. Ja, det som skremmer meg litt her, hvor Hummer og Kanarie har vært.
Ja, men det er litt gøy da. Nei, men siste mann er,
de er flinkt,
Volkswagen T3. 1979-1992 altså den er Volkswagen type 2 T3 mest kjent kanskje som Transporter og Caravell luftkjørt bokser først ble vel vannkjørt Wasserbokser fra 1983
Wasserbokser, ja.
Ekstremt skarpe rette linjer
ja.
Er det her noe for deg, Ove?
Ja, nei, det er ikke noe for meg men jeg forstår Hegarty nok en gang, og av alle de bilene som er dratt frem her nå, så synes jeg de tok easy way out, for her er en no-brainer siste luftkjølt transporten, no-brainer og så er det jo, skal du sies på T335 så er det jo Vestfalia, og så det er jo bobil, den Wasserbokser bobilen de drar frem og begge bilene er no-brainer så det skjønner jeg ikke det her er ikke jeg overrasket i det hele store
det er, men forstår du at det er sånn?
Ja, for at hele markedet fungerer sånn at når du får flo altså det vil man jo si at når du får en prisøkning på en biltype så hever og vi snakker jo om sambabussen her nå så når,
det der er jo så langt fra en sambabuss
ja, men slapp av la meg nå referere ferdig så hvorfor skal du forstå det her? Så det er sånn at når prisene stiger umenneskelig høyt på dem, så det helt naturlig at den det oppløftet de får, det er en dynamikk i markedet som gjør at da løftes the second best choice etter, så,
jo, det,
som man sier.
Det ser
ja. Og da, man har jo allerede sett det her med de T3, T25 og hva de heter, at de har gått opp i pris. Og det, å finne en sånn Vestfalia camper nå av den T3-typen, det må du jo blø for. Så det her synes jeg var det minst overraskende de har dratt frem, og egentlig litt ja, i min verden sloppiness, for det er no-brainer, det er bare å kjøpe.
Jeg er helt uenig. Det her synes jeg var det dristigste valget de gjorde på hele listen å si, den minst ventet bilen, fordi det står i innledningen ifølge Hegger til selv. Jeg skulle ha biler som var artig å kjøre. Det er ikke mye artig å kjøre.
Det noen som syns det.
Ja, det helt ufattelig. Altså, denne typen biler, altså en sånn gammel transporter, en gammel high-ace og sånt, det jo egentlig helt for jævlig.
Ja, men du jo inne på det. Tenk på high-acen, den firkant high-acen, når den var. Og tenk på den der type F-en, som var enda mer firkant i av disse Toyota high-ace-typene, ikke sant? Det klassiske people's movers, for husk det at det jo ikke, det jo...
Ja, men det ikke artig å kjøre. Jo, det ikke en Chrysler Voyager.
Nei, men altså, det er jo sånn når du kjører en sånn folkevognbuss, så føler du virkelig at du sitter langt ifra kraftkilden. Den er jo langt, motoren er jo langt, langt baki der, og du sitter helt fremst foran, altså du sitter jo med knærne dine over hjulkassen og fremfor hjulene. Det er en ganske sånn corny kjørefølelse.
Corny er det, ja, enig, men, ja. Men det er jo ikke noe...
Kjørte jo sånn bil hver dag når jeg var i militæret.
Ja.
Så jeg har jo mine fæle minner om den bilen der. Men når det er sagt, så fantes det noen utgaver som heter for GTI. Altså, de fikk den GTI-motoren. Det kommer senere, kanskje, sånn 112 hester.
Ja, men da er jo ikke bokser-vasser
lenger. Nei, da er vel det, ja. Men er det alle denne her vasser-utgaver?
Nei, det er siste luft. Og først.
Det siste er luft?
Ja.
Ja. Nei, de gikk jo litt godt og var litt kul.
Tror jeg ikke den luftsaken går godt.
Nei, den
Nei godt. Og det gjorde den ikke den jeg kjørte i forsvaret, eller selv om det var en forholdsvis ny bil, så ingen høyere. Jeg skjønner ikke hva folk skal med sånn. Også, en Samba-buss har noe, i hvert fall noen vinduesarrangement som du kanskje kan sammenligne.
Men den ser jo kjempestillig ut om skjønner.
Ja, det, men altså, du har noe, kanskje noen campingvarianten som tiltrekker folk da. Og det, jeg skjønner at det er litt sånn som Renault 4. Det skal være noe sånn low-life, kult, hippie over det. Det skjønner jeg. Men at en sånn varebil av den der skal bli populær, det har jeg store problemer med å forstå. Selv om jeg vet at det kommer sikkert til å skje.
Jeg må få lov å provosere dere litt med det dere sier nå utifra et sånt markedsøye med, for at dere klarer å finne ganske mye argumenter for de bilene dere liker, ref Porsche, og at nå er Porschen blir dyre, og Porsche går opp, og så videre. Men når vi kommer til Samba, så har du ingen forståelse hvorfor T3-en skal vekse. Men det er jo akkurat det samme argumentet du bruker før som du bruker mot. Så jeg mener det at det er logisk brist i argumentasjonen din.
Nei, Samba-bussen er jo et design-ikon. Den representerer jo et tidsår, 10 år, altså 60-tallet, ikke sant? Det er hippiebevegelsen alt ihop, det er sånn ikon for deg. Den er jo ikke ikon for noe som helst.
Det er bare...
Et trist militærbil.
Ja.
Ja, men det kunne jo ha sagt om G-Wagen også.
Ja, ja, og det sier jeg.
Ja, men du tar jo feil.
Det er andre som bruker fremme av G-Wagen.
Men du tar jo feil.
Nei, det var jo
Micum Auction har jo gått unna vei nå i 2 helger, og da ser man jo, det er jo en bil som er veldig lik T3-en, sånn sett, den kom litt lenger før, den Corvair Greenbrier, som jo er...
Ja, den er jo kul.
Ja, og det ser
du... Og skulle jeg først ha hatt noen sånn firkantet ballhjemmet plass, så har jeg jo kjøpt en Dodge Van fra 70-tallet.
Ja, med sekseren mellom setene.
Ja.
Det er jo dritkult. Og da er vi jo enige om hvor feil verden kan ta. Men det har jeg allerede akseptert, at folk er mer interessert i T3 enn en Dodge D100 eller D108 som er lang avstand, eller som jeg skulle inn på Corvair Greenbrier, så nå begynner å banke $60,000-70,000.
Ja, det er
og for meg som har vært Corvair-mann i snart 20 år, når jeg begynte, så en av de første Greenbrierene jeg bøy på, da ga jeg meg på $8,000, ikke sant? Mm. Og det var en fin bil.
Jo, men det er jo en mye gamlere bil enn her. Men jeg tenker på, hvis du faktisk går i 1979-modell, Dodge Van, ja. Kontra en Volkswagen T3.
Ja, da vet dere jo det.
Så vet du at Dodge er jo en mye bedre bil.
Jeg hadde jo tatt Street Van. Det vet dere jo. Ja. Guilty Pleasure-episoden.
Ikke sant, Street Van. Og den er jo faktisk ganske komfortabel å kjøre.
Men det du er inne på nå, det er jo akkurat det at ja, du kan godt mene at verden tar feil, men du må se på hvilke mekanismer som virker for at biler er sånn. Hvis du vil ha noe sånt, plukket opp nå. For at det er noe rundt T3-en som kommer til å gjøre at den kan bli veldig ettertraktet.
Ja, det kan.
Så har du lyst på en sånn bil for at du har et minne, sånn som jeg, for eksempel, det her bilene gikk jo opp til et par av 90. På slutten av 80-tallet så var vi et sånt feskelag. Altså vi dro i sånne vann og elve. Du
kjørt foran der?
Jo. Jeg kjørte, altså hvordan modell var det, 85 eller noe sånt, 86. Og da kjørte vi en grønn sånn hver onsdag når vi for til et eller annet vann i nærheten av der vi bodde og fesket. Ja,
det er godt til vann da.
Ja. Dem, nei, det var i hvert fall den vi kjørte var luftkjørt.
Jeg tror den kom i 83, den der.
Ja, da kjørte vi en 82.
Masterbakser.
Da kjørte vi en 82.
Men du er jo veldig inne på noe helt rett her. Selvfølgelig, nostalgi for folk må du jo aldri undervurdere. Det er jo hovedårsaken til at folk flest kjøper seg en klassiker, er jo nostalgi.
Ja.
For de kjøper jo et eller annet rælt. De husker fra barndommen de satt på med naboen for å kjøre et eller annet. Så det er jo det folk flest gjør.
Og det beste eksempelet på hvorfor man skal være mer opptatt av å kjøpe den bilen som jeg har lyst på, enn å tenke, nå skal jeg kjøpe en bil som jeg kan tjene penger på, for da er det brukt bil, da er det brukt bilselgen i det som kommer. Det er lov å tenke forsvarlig og økonomisk og sånt, men det er jo den stutsen som vi hadde fremme. For at det var det altså, jeg tror det var 39 som var solgt, du får rette meg hvis jeg tar feil. Men jeg er sikker på den posten du la ut, så var det 39 som ville ha kjøpt nå. Og det er jo det fascinerende. Ingen ville kjøpe den når den var ny, men masse folk vil kjøpe den nå. Så du ser at folk oppdager ting litt forskjellig her i livet.
Det, det var jo en kjempe dyr bil når den var ny.
Så det jeg tror den kostet 90 000.
Ja, det var blant verdens dyreste bilen.
Var det det?
Ja. Det var det.
Nei, så det er fantastisk. Men litt sånn, for vi begynner vel å nærme oss slutt nå, gjør vi ikke det?
Ja, vi gjør det. Vi må runde av.
Litt sånn avrunding i forhold til, jeg har en sånn definisjon på, for at det er litt viktig, Bjarne sa jo at vi skulle ikke snakke penger og sånne ting, men det var jo litt penger med i den lista i og for seg at du skal kunne kjøpe noe, altså forvente at du fikk det på et tidspunkt der det ikke kostet for mye, og at du kanskje ikke taper noe. Du kan tape, men at du kanskje ikke gjør det. Og da er liksom, for meg så er den sanne bilentusiasten, han har jo aldri brukt bilselgen sine tanker når han går og kjøper en bil. Og jeg tror definisjonen på en sann bilentusiast, det er han som selger bilen sin på onsdag for 100 000, og angrer på fredag og drar tilbake og kjøper den tilbake for 125.
Ja, det er godt poeng.
Ja, ja.
Jeg er enig der. Helt enig.
Jeg sitter og kikker litt på sånn air-cooled og Wasser-cooled her. 380 var det siste året med air.
Ja, da,
ja. Ja, jeg tror det er riktig.
Det har jeg sagt.
Ja, du har det?
Ja.
Ja. Bra.
Wasser-boxer 1983.
Ja.
Ja. Men uansett det viktigste, som alltid, følg ditt eget hjerte. Kjøp det du har lyst på. Er det en Volkswagen T3 du har mest lyst på? Kjøp det. Det er jo ikke feil. For det er jo det du har mest lyst på.
Men av alle de bilene som var fremme her nå, hva ville du ha kjøpt?
Ja, realistisk må jeg jo si, for jeg har jo ikke penger til en Ferrari 458 i Italien. Så realistisk, det jeg ser for meg, ja, det er jo to som peker meg ut som jeg har hatt på radaren lenge, det er jo Camargo Boxster, men i og med at jeg har britisk luksusbil nå, så må jeg si Porsche Boxster er den som jeg føler jeg kjenner mest på kjøpesuget for. Enn du, Ove?
Ja, jeg har jo ingen britiske biler. Så for meg så står det mellom TR6 og Camargen. Og siden jeg har luksusbiler som jeg tror er bedre enn Rolsen, så har jeg nok gått for TR6.
Du vet. Har du luksusbil?
Har du luksusbil?
Hva er det for da?
Nei, det er jo ikke «Dette er ditt liv» podden, er det det?
Nei, men har du en luksusbil nå som vi ikke vet om?
Ja, det har jeg.
Oi, oi. Mercedes 600 i garasjen.
Sikkert.
Bjørnar?
Nei, det der var vanskelig, gitt.
Nei, det var ikke vanskelig.
Jo, det er vanskelig. Nei, altså, klassikerhjertet mitt banker jo, jeg synes en Boxster er for nytt. Selv om jeg kan tenke meg en, så kan jeg jo gå og kjøpe en Any Day. Så jeg vil ha den Camargue, tenker jeg.
Men da ser vi jo det at, egentlig så er det Camargen som var mest interessant. For den vurderte alle tre.
Mm. Ja, så fuck
det. Jo, men altså det 3-2 kan du gå og kjøpe i morgen, og så det er ikke noe utfordring, jeg tenker. Selv om, altså jeg tenker ikke på at om 5 år så kanskje det er en verd mer. Altså.
Nei, det, for meg så er det uvesentlig.
Ja, uvesentlig.
Men hva jeg skulle ha gjort med den Camargen, det er jeg litt usikker på.
Jeg vet hva jeg skulle ha gjort. Jeg skulle ha flyttet bakaksen 6 tommer bakover.
Og med de sjokkerende ordene, så avslutter vi. Da takker vi av for denne gangen. Hvis du likte det du hørte på, gjerne gi oss en 5-stjerner på iTunes. Ellers, følg med på Refuel for masse spennende bilstoff. Og husk at du kan nå oss på Facebook-siden både til Lordens Garasje og Refuel. May the force be with you.